Nou ja, ons het laas stil gestaan by die eerste gedeelte van Habakuk, en as jy nou so sien, sal jy sien, dis eindelijk maar een groot geheel waarmee hy bezig is, en die theologie praat ons van die theodisee probleem wat daar is, en dis maar net een groot fancy woord om te sê, dat dis die probleem rondom die onskynlike onaktiviteit van God, in die middel van alles. En mens kry een paar keer in die Bybel, dat die probleem aangespreek word, as jy reg onthou, as jy na Prediker kyk, dan vraag jy maar dieselfde vraag, hoe kan God die goed toelaat? Hoekom is God in die dag nie? Hoekom tree hy nie op nie? Wat gebeur in die wereld en hoekom gebeur het in die wereld? Nou verlede week ons gekyk na Habakuk en sy gebed en sy klag voor die Here. En ook dieselfde ding, dat het lyk of die Here nie beweeg nie. Hier is die wereld en die dinge in die wereld wat gebeur. En ek weet dat tot vandag toe is baie kinders van die Here wat dieselfde probleem ervaar. Weet die Here wat aangaan? En dan in my eie lewe, mens voel baie keer, ons is so 'n klein eilandjie en ons weet nie wat aangaan nie, is die Here, besef die Here wat in my lewe aangaan, weet hy wat aangaan? En as die Here vir Habakuk antwoord, ons laaste sien, en dis die waarheid, een van die groot waarhede, dat God nie altyd optree, soos ons dink hy moet optree. God is die gans andere. Hy bestuur en hy is besig om te beweeg en Habakuk staan en klaar oor die volk en die goddeloosheid van die volk, toe kon sê God vir hom, ja, dis nie al nie, ek gaan dit nog erger maak, ek kom en ek bring die Galdeërs, 'n goddelose, wrede volk, in julle in. En nou kom ons na die volgende gedeeltekie toe. Die Here het geantwoord en nou is dit die Habakukse woorde, vers 12, U is toch van altyd af daar, Here, U is my heilige God, ons sal nie sterwe nie. U Heer het die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek. U ons rots het hulle die mag gegee om ons te straf. U oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. U kan toch nie sien dat daar ellende is en niks doen nie. Waarom doen jy dan niks aan die troulose mense? Waarom bly jy stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter is as hulle? Hoe kan die mense behandel asof hulle visse is, asof hulle kruipende insekte sonder leier is? Die Galdeërs vang mense met hoeke, trek hulle vas in nette, maak hulle by mekaar in treknieke en juig en jubel oor die vangs. Die Galdeërs bring offers, selfs offers vir hulle nette, brand wierook vir hulle treknette, want deur die nette leef hulle in weelde en hulle volop kos. Sal hulle maar deurentyd voorgaan om hulle nette uit te skit, om nasie mee in doenloos, om die lewe te bring. Kom, ons gaan tot sover, ek wil vraag dat ons dit so sal ophou en so deur ons gaan werk, vooral in vers 12 en 13. Ons het nou gekyk na Habakuk en sy klag en God se onaktiwiteit en God wat antwoord en op 'n manier antwoord. En ons het vir mekaar net kortliks gesê, as ek dit vinnig net moet herhaal, dat die wêreld het nie verstaan waaroor dit gaan nie, die Galdeërs het nie verstaan dat hulle instrument in die hande van die Here is nie. Die oppervlakkige godsdienstige mense van die tyd het glad nie verstaan waaroor dit gaan nie. Maar in diepte wat ons wil stilstaan is by Habakuk self, wat ook nie verstaan het waaroor dit gaan nie. En daar is 'n gevaar daarin vir ons en iets wat ons nooit na mooi moet kyk, want dis dalk die klagte teen myself. Dat ons, dit wat die Here besig is om te doen en waarmee hy werk, dat ek as kind van die Here ook maklik verby dit kyk en self nie verstaan waaroor dit gaan nie. En ek wil vanoggend stilstaan en net kyk kortliks daarna, hoe hanteer ons die moeilikhede wat in die wêreld rondom ons gebeur? Daar is goed wat op 'n globale skaal gebeur en die wêreld aan die gang is, en as jy nuus kyk en sê, maar sien, dat het nie net in ons land so gaan nie, dat daar probleme oral is. Daar is spanning in die wêreld soos lanklaas daar was. Daar is meer oorloos daar was in die afgelope 10, 20 jaar en saam in die laaste 2000 jaar. Daar is meer mense wat nou sterf as ooit, daar is meer kinders van die Here wat in gevangeniskap is as ooit. Ons kyk na ons eie land en ek voel partykeers staaf ons onsself en ons kyk net hierin vas. Maar daar is 'n persoonlike vlak ook. In mense eie lewe daar probleme is. En het voel of God mens vergeet het en hy weet nie waar hy is nie. En kinders van die Here gaan deur sulke tye. Dat ons die vraag vra, en terecht vra ook, Here, waar is U in die dinge? Hoe kan hierdie goeders gebeur? En daar is 'n probleem, en binne Habakuk, en ons gaan nou daarby kyk ook, is daar 'n wete van wie God is, en daar is 'n ernstige vraag van my, maar hoe versoen ek hierdie goed met God? Hoe vertel ek en hoe getuig ek vir die wêreld wat aangaan? Ek het laas gesê, en dit is belangrik, dat geskiedenis kan nie verstaan word, werklik, as dit nie verstaan word aan die hand, aan die lig van die kerk nie. Ons geskiedenis waar ons beweeg, maak net sin as ons die kerk van die Here Jesus Christus in die middel daarvan plaas. As jy die kerk uithaal, is dit 'n spul lukrake gebeure wat niks mekaar uit te waai het nie en nêrens heen gaan nie. Maar as ek begin en kyk na die kerk van die Here Jesus Christus, hoe hy met sy kinders werk, dan begin die geskiedenis sin maak. En ons sien dit baie duidelik in die Ou Testament. As jy kyk hoe die Here met sy volk gewerk het en hoe die volke gebleik het en hier is een van die goeie voorbeelde daarvan, 'n volk wat ver van die Here af beweeg het en nou stuur hy die Galdeërs. Maar as ek die volk uithaal, dan maak die Galdeërs nie sin nie. Dis maar net 'n mag wat opgekom is, 'n mag wat weer gaan. Dis net mense wat kom en gaan, regerings wat kom en gaan. Maar as ek begin sien dat God besig is om te werk en ek sien die gemeente daarin, die kerk van die Here Jesus Christus daarin, dan sien ons hoe die dinge beginne saamwerk. Daarom is dit belangrik dat ons as kinders van die Here moet mooi kyk wat aangaan in die wêreld en ons moet die goed in verband bring met wat besig is om te gebeur. Anders gaan ons net moedeloos raak. Ek wil nie altyd die nuus kyk, ek moet sê, ek belei partykeer raak dit ook vir my so 'n bietjie much, maar mens moet weet wat aangaan. En die belangrike deel daarvan, en dit moet ons mooi verstaan, dat ons hierdie goed reg sal verstaan. En as ek die gebeure reg verstaan, nie net in my eie lewe nie, maar in die wêreld rondom my, kan ek reg bid. Dis waaroor dit gaan. Ek het die Heilige Gees ontvang om my te lei in my denke, dat ek die regte verstaan kan hê van die gebeure in die wêreld, dat dit my op die regte plek kan bring in my gebedslewe. Ek wil nou terugkom na nog ietsie wat ons nou by Habakuk sien. En ek wil dit eers stel en ek wil hê julle moet dit mooi verstaan. En duidelik verstaan. Dis belangriker om te weet hoe om 'n probleem te benader. Wat my metode gaan wees in die hantering van die probleem as die probleem self. Te veel mense in die algemeen, maar ook kinders van die Here, is so gefokus op die probleem dat hulle nie kyk na maar hoe ek die probleem moet hanteer nie. En kom ons vrees dat die Bybel is nie 'n handboek vir al die probleme wat daar in die wêreld is nie. Die Bybel is stil oor baie dinge. Dis nie waaroor die Bybel gaan nie, dis waarvoor die Bybel geskryf is nie. Die intensie van die Bybel was nooit om vir jou handleiding te gee van die volgende 5 stappies. Doen net die volgende 5 stappies in daardie situasie en dan gaan jy oorwinning hê nie. Hier is 'n boek wat ons wys wie en wat ons is, wie en wat Christus is en hoe ek die ewige lewe kan berei en hoe ek 'n vol lewe in Christus hier op aarde kan hê. En dan nog met meer goeders om die verwagting wat ons het na vorentoe. Maar was nooit die intensie om vir my 'n handboek te wees van elke liewe probleem nie. Ek kry baie keer mense wat na my kom en sê hulle die situasie, wat moet hulle doen? En ek sien hoe hulle baie keer teleurgesteld is. Hulle het so gehoop hulle kry 'n maklike oplossing met 'n paar ou dingetjies wat hulle moet doen. Lewe werk nie so nie. Die Here het vir jou die Gees gegee en in meeste van die situasie moet jy by hom gaan uitvind. Ek is nie veronderstel om 'n medium te wees tussen jou en God nie, want dan doen ek my werk nie reg nie. Die voorhang sal geskeur, daar's nie medium nie. Jy kan reguit na sy troon toe gaan. Maar die vraag is, nou het ons 'n probleem, en dis groot probleme wat ons het, en Habakuk sit hier, hoe hanteer ek die probleem? Wat is my metode, wat moet my benadering wees, hoe ek die goed moet hanteer? En kom ons kyk 'n bietjie daarna. Hoe hanteer mense probleme in die wêreld? Psalm 73 skryf Dawid en hy sit in dieselfde dilemma. Hy sê, toe ek verbitter was en onreg gevoel het, was ek dom en sonder insig. Soos 'n redelose dier het ek teenoor u gedra. Tog was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. Hy sê, toe ek verbitterd was en onreg gevoel het, was ek soos 'n redelose dier. En jy het 'n hele ander reeks en 'n hele ander preek nog opgeskrywe. As jy in jou lewe verbitterd is, as jy te nagerig gekom voel, verontreg voel, liewe kind van Here, ek waarsku jou sommer net eens in hier, jy is op verkeerde pad. Dawid herken dat hy as 'n redelose dier. Dis 'n situasie wat hy homself bevind het, wat hy op die ou hamsterwielietjie geklim het, en hy het na sy situasie gekyk, en in sy probleem, en vasgeraak in sy eie probleem, en hy kom nêrens nie. Maar die oomblik toe hy kyk na hoe hy die probleem moet hanteer, excuse, en hy is terugstaan, toe besef hy, maar Here, ek is 'n redelose dier. Ek dink soos 'n dier, en ek gebruik nie my verstand nie. Hoe moet ek dink oor probleme? Die Bybel gee vir ons antwoord daarop. Hy gee vir ons die metode hoe ons die goed moet hanteer. En is in hierdie metode kan jy al jou probleempies vat, of het nou 'n persoonlike probleem is, of het nou die wêreldkrisis en die gemors is, hoe versoen ek die goed? En dan kry ons dit hier wat Habakuk net implementeer. Ek gaan dit vir julle opsit so punt vir punt. Nommer 1. Dit word geïmpliseer hier die gedeelte. Stop en dink. Te veel kinders van die Here gebruik nie hulle kop nie. Gebruik nie hulle verstand nie. Kinders van die Here, gebruik julle verstand. Stop en dink, kyk waaroor dit gaan. Moenie soos 'n wêreld en wees nie. Dis hoekom Dawid sê ek soos 'n dier. 'N Dier gebruik nie sy verstand nie. Hy reageer op situasies. Dis heeltyd 'n konflik situasie. Dit gebeur en ek reageer en dit gebeur en ek reageer. Dis die hamsterwieletjie. Die wieletjie draai, ek trap, die wieletjie draai, ek trap. En dan word nie gestop en afgeklim en ek word nie gedink en geredeneer en sy kop gebruik nie. Jakobus 1 skrywe so mooi, hy sê, liewe broers, julle moet in gedagte hou, elke mens moet gewillig wees om te luister en nie gou te praat en nie gou kwaad te word nie. Ek wil eintlik saam met dit sê, julle moet 'n bietjie meer dink ook, nie net praat nie, maar gewillig wees om 'n bietjie te dink en te bedink. Die goed te internaliseer wat hier geskrywe staan. Nou wat moet ek dink? Dis die tweede een en die twee, een en twee lê so naby aan mekaar. Wat is die basiese waarhede waarop ek my lewe kan bou? Daar is 'n verskil en dit het ek nou al gesien, ek is nou jammer as mens nou maar my opinie eerlik uitspreek in baie van die charismatiese kerke waar dit gaan oor die health and wealth message, gaan dit oor wat God vir jou kan doen. En is baie lekker. En die lewe is baie lekker en die belofte van dat die lewe baie lekker gaan wees. Die eredienste is alles lekker en dit voel baie lekker. Maar die realiteit is in die Bybel waarsku daarvan, in hierdie wêreld gaan julle dit swaar hê. En nou het ek al gesien oor en oor hoe as die mense uit daai teologie uitkom en gekonfronteer word met krisisse dat alles uit mekaar uitval. Hoekom? Hy het nooit geleer om op vaste waarhede te staan nie. Ek het al in die verlede vir gesê, wat is wat jou gaan staande bly, wanneer dinge moeilik rondom jou maak? Is jou teologie, is jou dogmatiek. Die fundamentele waarhede van die woord. Dis waarna het ek terugstaan. As ons 'n probleem het in hierdie krisis wat my beginne oorweldig en ek kan vaskyk, dan moet ek stop en ek moet dink en dan moet ek teruggaan, maar wat weet ek? En wat weet ek verseker? Ons moet maak soos die Tweede Wêreldoorlog toe die alliansie geallieerde magte Hitler aangeval het, julle kan onthou hoe Hitler begin val. Waar het hy begin val, wie weet? Begin verloor. Wie het geskiedenis gehad? In Afrika. Dis toe hy begin verloor het. Dit was 'n indirekte aanval. Daar was nie 'n optog en 'n gefokus op Berlyn eerste nie, dit was die laaste punt. Kom ons begin hier, ons maak die punte vas. En ons begin daar waar hy gespreid is en dan werk ons na die middel toe. Dis 'n indirekte aanslag. En weet, daar's baie waarhede daarin in ons eie lewens. As ons 'n probleem het, dit help nie, ek gaan kyk na die probleem nie. Kom ons gaan kyk eers maar wat weet ek? Wat is seker? Wat is vas in my lewens? Dis die punt waar ek begin en dis waar ek van verre af beweeg. Dan die derde enetjie. Hierdie dinge wat ek weet, hierdie beginsels wat ek weet, die goed wat die Here vir my geleer het deur die lewe. En elkeen van ons stap 'n ander pad. En elkeen van julle vat die Here die groot waarhede van die Bybel en hy maak dit vir jou waar in jou lewe. Dis hoekom jy deur baie van die goeders gegaan het waar jy gegaan het, dat jy kan leer dat hierdie ding van God weet ek, hy is getrou, ek weet dat hy my genees het, ek weet al hierdie goeders. Nou moet ek goed ek weet gaan begin dit toepas. Here, hoe hang dit af met die situasie waarin ek is? Die probleme wat my aanstaar. Dan die vierde punt in my metode is, as ek dit nie kan versoen nie, en nog worstel, dan gaan ek na die gebed na die Here toe, dan lê ek dit daar neer. Kom ons gaan kyk nou na hierdie gedeelte, ons gaan kyk hoe doen Habakuk dit. In die hand van hierdie goeders wat agter is. Daar is twee probleme in hierdie gedeelte, as jy nou teruggaan na die eerste gedeelte toe, wat hy ernstig mee worstel. Hy worstel daarmee dat het lyk of God nie betrokke is nie. En jy sal sien in die gedeelte wat ons nou gelees het, is die onderliggende deel in sy gebed ook dit. Here, waar is u? Hoekom werk u nie? Hoekom is u nie betrokke nie? God se oënskynlike onaktiwiteit. Nou net kom ons by sy tweede probleem. Here, hoe kan u die galdeers gebruik? Dit is sulke goddelose mense, sulke wrede mense. Hoe kan hulle instrument in die hande wees? Kom ons gaan na eerste enetjie toe, ons begin daar. Wat is die eerste ding wat ons moet doen? Ek hoor? Stop en dink. Na? En dink beteken, gaan terug in my ou waarhede toe. Ok, julle het dit. Dis waar hy begin. Hy stop en hy dink en hy gaan terug in sy ou waarhede toe. Kijk vers 12. Na sy klagte, sy eerste woorde, u is van altyd af daar. Hy kom stel die basiese beginsel in sy lewe, dit wat hy nog altyd geleer het, altyd geweet het, u is altyd daar, en hierin het twee groot beginsels opgesluit, God is ewig, en God is onafhanklik. U was nog altyd daar. Die een wat was en is, en die een wat weer sal kom, die Alfa en Omega. Hy het nie begin nie, hy het nie einde nie, God is ewig. En weet jy hoe baie probleme verdwyn het? Die oomblik is ek weet dat God is ewig, hy staan buite tyd, hy is onafhanklik van hierdie wêreld, hy is onafhanklik van die goed wat hier gebeur. Dit raak hom nie. Hy word nie beïnvloed deur hierdie goed nie, en ek is jammer om vir jou te sê, hy word nie beïnvloed as 2 miljoen mense oor 'n saak saam bid nie. Dit kan 1 of 2 wees, sê sy woord. Die wêreld raak nie aan sy onafhanklikheid, aan sy goddelikheid, en wie en wat hy is nie. Dis die eerste en die belangrikste rots waarop ek gaan staan. Dis die vastigheid. U is God. U is vir ewig. U is onafhanklik. Ons beïnvloed hom nie. Dankie Vader dat ons 'n wisselwerking het met hom en dat hy ons toelaat dat ons medewerkers is saam met hom. Maar dit verander nie aan wie en wat hy is nie. As ons kyk na die galdeers wat aanstorm vir hierdie land, en sy vrees, maar as haar een kalmte wat lê, en een vrede wat lê, ek weet in wie ek lê en waar ek staan, wie my God is. Dan saam met dit sê hy, vers 12, U is my heilige God. God is heilig. Nou vir alles gaan ook vir oomlikie stilstaan met die galdeers, maar die boosheid in die wêreld, die onheiligheid in die wêreld. God is wie hy is. Hy is lig en binne hom is daar geen duisternis nie. Daar is nie 'n stikkie duisternis nie. Daar is nie 'n stikkie onreinheid nie. Dis die enigste attribuut van God wat 3 keer herhaal word in die Bybel. Heilig, heilig, heilig is God. Dis wie hy is. Uit sy heiligheid vloei sy liefde. Uit sy heiligheid vloei sy geregtigheid, vloei sy genade, vloei sy barmhartigheid. Al die dinge uit sy heiligheid. Hoe onheilig hierdie wêreld mag wees, die probleme rondom jou mag wees, hoe onregverdig dit mag wees wat jou aangeraak word en aangedoen word, ek weet wie my God is. U is heilige God. Hierdie wêreld maak nie en beïnvloed nie. 'N heilige God en ook 'n verterende God. Daarom word sy heiligheid baie keer vergelyk met vuur. U is 'n verterende vuur. Nog 'n puntjie wat hy opstaan en hy homself vasmaak, vers 12, U Here het die galdeers aangestel en die volks vertrek. U het hulle die mag gegee om te straf. Die erkenning daarvan, dat God is magtig. U het aangestel, en die Bybel kom leer vir ons, dat niemand het enige posisie van autoriteit, as God het nie aan hom gegee het nie. En Habakuk wat terugstaan op hierdie waarheid, Here, hierdie goed gebeur, en hier is onregverdige leiers, hier is een land wat oorgeneem word, die kinders word oorgeneem, deur onregverdige, korrupte, siek mense, wrede mense. Maar Here, ek weet, U is almagtig. U stel aan, die erkenning daarvan. Kan julle sien hoe hy elke keer terugbeweeg na sy rots toe, want dis wat my laat staande bly, in die onseker wêreld. Niemand is iets sonder hom nie. Nog 'n 5de enetjie uithaal. Vers 12, die begindeel, hy sê, ons sal nie sterwe nie, en dan bietjie verder af, U die Galdeërs aangestel om die volk te vertrek. U is ons rots. Daar sy vertroue. God is getrou. Ek sal nie sterwe nie. U is my rots. Wie as ek begin het terugbeweeg net na hierdie waarhede toe, dan maak dit nie meer regtig saak wat in die wêreld rondom my aangaan nie. Dan maak my probleem nie meer ernstig saak nie. Dan begin ek my probleem uithaal van hierdie verskriklike groot ding toe na wat dit eintlik maar is. As God my voete op die rots begin plaas, dan kan ek my probleem my hande begin plaas, dan kan ek sien vir wat dit is. Want ek kom met die regte plek uit. Daarom, mense, jou metode hoe jy die ding gaan behandel is baie belangriker as die probleem wat jy het. Die probleme gaan daar wees, gaan altyd daar wees. Maar kind van die Here kan nie soos Jakobus 1 sê, word heen en weer geslinger soos die branders op die see nie. Ons word nie heen en weer gevoeter deur al die goeters nie en word omgekrap deur wat op die nuus staan nie. Dis vir my foltering op my gees. Maar dit verander nie waar my voete staan nie, want ek weet wie my God is. Maak seker dat daai deel vas is. As jy in verbittering is, as jy in negativiteit is, maak weer vas waar jou voete is. En sorg dat daai goed vas bly. Dan begin ek die regte perspektief vir die eerste keer kry op my probleem. En baie van hierdie probleme krimp geweldig. Jy kan in jou lewe ervaar ook dat van die probleme is nie eers meer 'n issue. Die oomblik ek seker gemaak het waar staan my voete nie. Dan kom ons by die tweede probleem. Dit gebeur nie altyd nie. Baie van die probleme, en die eerste probleem is vir Habakuk opgelos hier oor, dat dit lyk of God nie betrokke is nie. Maar as hy teruggaan na wat God geleer het en wat die woord sê, dan weet ek dit is nie so nie. Al lyk het vir my of God nie in hierdie wêreld werk nie. Al lyk het vir my of dat die bose die oormag het en of het net van slegter na slegter mense toe gaan. Dit raak nie meer vir my issues, ek weer terugkyk, maar wat sê die woord nie? En dan vat ek 'n geloofsvertroue. Dit is waar. Onthou ons lewe, 'n lewe van geloof. Dit gaan nie oor sien en ervaar nie. As die Here deel het daarvan gee, is dit die ekstra. Maar hy het gesê, julle moet lewe deur geloof. Die blindelingse vertroue van wie hy is, wat hy is. Maar daar is dinge wat onverzoenbaar is. En waarmee ons 'n worsteling kan hê. En dis die tweede vraag wat Habakuk hier het. Is, Here, hoe kan u? U is 'n heilige God en daar's een duisternis in u. Hoe kan u die Galdeërs stuur? Hoe kan u die wrede mense stuur wat ons by mekaar maak asof ons visse is, sê hy. En ons nette by mekaar maak asof ons 'n spul visse is en hulle self verryk met ons. Klink bekend, né? Ek dink ons kan identifiseer ook in die tyd wat ons in lewe. Hoe mense hulle vergryp aan mag en hulle self verryk, dan koste veranders. Ons leef nie in 'n unieke tyd nie. Wie weet dat daar dinge in die wêreld verander? As dit kom by die mediese wetenskap en tegnologie, maar daar's een ding wat nie verander het nie, en dis die mens. Die mens is nog nooit anders as wat hy was, in alle ewigheid nie. Die maniere hoe ons dit doen is bietjie anders, maar die hart is nog steeds dieselfde. En vir jare al, vir eeue al, die kinders dieselfde worsteling. En dan kom hy by die vierde punt. Daar is goed wat die Here nie antwoord nie, en daar is goed wat die Here nie vir ons laat weet nie. Daar is goed wat hy ons nie altyd laat verstaan nie. Daar is dinge wat ek na die Here toe in gebed vat, en in worsteling, want hier is Habakuk in 'n worsteling, Here, hoe kan hy toekyk, hierdie mense kom en kyk, wat doen hulle met ons? En hy kom leed in gebed voor die voete van sy koning, ek weet wie hy is, ek weet hy is 'n heilige God, en ek verstaan dit nie. Jy gaan nie altyd verstaan nie. Ek verstaan nie hoekom pragtige kinders van die Here deur swaar kry, deur kanker, deur dood, deur soveel probleme moet gaan nie. Maar wat ek weet is dat God is as almagtig, ek weet God is in beheer van die geskiedenis, ek weet dat God is so in beheer dat nie eens 'n haar van jou kop sal val nie. Ek weet dit. Ek weet dat hy heilig is. Ek weet dat hy mense mag stel. En selfs korrupte, siek mense soos die Galdeërs, wat voor die voet net mense doodmaak. maar ek weet ook dat hy in die middel daarvan, die getuienis in hierdie gedeelte, en dit kom later uit, besig is om sy volk te stuur, daar waar hy wil hê. Dwars die geskiedenis het die Here die wêreld, die ongelowige, die sondaar, die sondige mense, regerings, regeerders gebruik om sy kerk in die regte rigting te stuur, sy kinders. Dis ook om ek sê, as ons gaan die geskiedenis nie verstaan, as ons die kerk in die middelpunt uithaal nie. Ons het dieselfde worsteling hier, soos ons kyk, en ek sluit daarmee af, ook in die lewe van ons Here Jesus Christus. Here, U is die Heilige God, so rein, so volmaak. Hoe kan U 'n mens word? En nog self erger is dit, dat U aan 'n kruis hang, en dat U die volle som totaal van sonde word. U die Heilige God. Daar is dinge in die wêreld wat jy nie antwoorde vinnig op gaan kry nie. Daar is dinge wat jy nooit antwoorde op gaan kry nie. God hoef homself nie aan jou te verduidelik nie. Maar wie is ek, weet wie en wat hy is. En daar is baie meer as die ou paar waarhede wat ek genoem het, wat Habakuk aanhaal. Ek weet dat God is volmaakte liefde, ek weet hy is my Vader. Ek weet dat hy vir my die lewe in oorvloed gee, ek weet dat hy vir my die beste gee. Dis waarop ek staan. En Here, dis vir my genoeg. Dawid het partykeer so gekla en ons doen dit maar. En gelukkig my Vader se geduld is baie groot met my. Maar dan kom Dawid op 'n punt, hoekom sê ek so in vertwyfeling? Hoekom kerm ek so? Vertrou op God. Ek dink persoonlik is nie regtig nodig om elke keer deur hierdie worsteling te hardloop nie. Ek dink as ek begin groei in my geloofslewe, hardloop ek vinniger na my fondasie toe. As dinge begin onseker raak binne my en ek weet nie meer waar aangaan en ek het die antwoorde hiervoor nie, dan hardloop ek my fondasie toe. Wat weet ek? Dit wat ek weet, en ek staan daarop. U is God, U is almagtig, U is ewig, U is heilig, U is getrou. Weet jy of jy deur 'n krisis gaan nie? Weet as dit goed gaan in mense lewens, dan leer mense nooit om hierdie goeters in jou lewe van toepassing te maak nie. Maar die krisis kom. Staan daarop. Dis wat ek weet. Dis wat ek glo. Dis wat ek bely. Amen. Here Jesus, ek sê vir U dankie dat U ons rots is in ons lewens, 'n onwankelbare rots. En die wat op U bou sal nooit teleurgesteld raak ooit in hulle lewe nie. Mense sal ons teleurstel, maar nie U nie. En ek weet, Here, U waarhede, U persoon, U karakter is vas en waar. Dis ewig, dis onwankelbaar. En dis geopenbaar vir my, juis om aan vas te hou. Dis wie U is. Here, dinge in die lewe kom en gaan. Probleme kom en gaan. Regeerders kom en gaan. Maar U is besig om U kerk, U kinders te lei en te stuur. Tot op die volheid van die tyd, wanneer U weer sal terugkom. Ek bid, Here, dat ons hierdie dinge weer sal vasmaak in ons lewens. Dankie daarvoor. Dankie vir U rots. Dankie vir U Gees ook in ons, wat hierdie dinge binne in ons versterk en vir ons uitwys en vir ons leer en vir ons lei ook. Ag Here, vergewe ons, want ons so baie keer in vertwyfeling is. Ons so baie keer kerm en kla, kortsigtig is, soos Dawid sê, soos hierdie redelose diere is. Leer ons om nie hierdie patrone in ons lewen te hê nie, maar 'n volkome afhanklikheid, vol geloof, kinderlike geloof. Ek weet wie my verlosser is. Ek weet wie my koning is. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.